Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Aš jūs įrašinėsiu. Esu šios laidos vedėja Laura Dabulytė ir šiandien noriu pakalbėti su Bitė Lietuva komunikacijos vadovu Jauniu Špakausku. Labas, Jauniu.
Labas, Laura.
Ir noriu pakalbėti apie tokius, kaip komunikacijos priemonėmis įsukti atskirus įdomius didelius projektus. Labai neseniai pradėjot vieną tokį, kuris man pasirodė tikrai įdomus. Ir nors tave jau noriu čia pakalbinti eilę, žinai, savaičių apie tai, kad tu esi vienas iš finalininkų kaip geriausias komunikatorius Lietuvoje, bet žinau, kad tokia tema aš tavęs neprisiviliosiu iš tą studiją, dėl to pakalbėsim apie projektus, kuriuos darot. Kaip tu viską susidėlioji, žinai, kada tau yra ta akimirka, kai tu sakai, galiu leisti. Jau dabar man tiek patinka, kad galiu leisti. Aš čia klausytojams truputėlį užsiminsiu apie tai, kad jeigu taip užsimerkusi, sakyčiau, kas yra toks labiausiai nugludinti, reikalaujantis žmogus iš komunikacijos, tai tikriausiai tave taip vieną pirmųjų įvardinčiau. Man tu toks esi, nu, siekiantis tobulybės.
Aš esu linkęs į pedantizmą bendrai gyvenime.
Ne apie psichologiją laidą.
Ir šita mano liga, aš taip šiandien, žinau, kaip tyčia apie tai galvojau, tvarkydamas namus, nes dirbau iš namų, ir galvoju, kad reikia, nu, pagaliau savo tą pripažinti, kad, nu, nežinau, kaip alkoholikas pradeda gyti, tik tai mane pirmas žingsnis, pripažinęs savo bėdą, tai aš galiu tikrai viešai pripažinti. Nu, manau, kad aš esu pedantas.
Bet čia nėra ko gydytis.
Aš manau, kad nemaža dalim tai yra yda.
Kad visai tau būna dalykų, kad su tavim nelengva dirbti, aš tikiu, kad tu, žinai, kabinėjasi iki ten smulkmenų didžiausių, bet kita vertus tu gal kaip tik kokybę gerini.
Matai, yra... nuėjimas į detales yra be abejo blogas dalykas, jeigu eini į kraštutinumą, nes tada nematai didelio
esmės,
vaizdo.
Ne?
Tai aš manau, kad aš matau didelį vaizdą ir esmę. Ir man labai pasisekė, kad aš dirbu labai geroje organizacijoje, kuri yra, na, nesvietiškai konkreti. Aš esu labai konkretus žmogus, manau, ir dirbu labai konkrečioje organizacijoje. Koks būtų apibrėžimas tos konkrečios organizacijos.
Taip.
Tai organizacija labai tiksliai žino, kur eina. Kiekvienas jos žmogus, kiekvienas jos darbuotojas žino, kur mes einame. Ir tas aiškus suvokimas tikslo, nu, daugiau tikslų, bet krypties ir tikslų, tas nuolatinis pasimatavimas, kaip man sekasi, ir asmeniškai, ir komandiškai, ir su vadovu, jisai labai padeda susiorientuoti. Komunikacija, tu puikiai žinai, esi irgi srities guru, tai yra fanatiškai chaotiška sritis. Ir aš matau labai daug žmonių mūsų industrijoje, kurie yra tokie, jie lakso su gesintuvu, ar ne, ir jie tada kažkaip, na, pameta esmę. O krizėse, ar ne, irgi... Aš tų krizių vieną kitą esu pergyvenęs.
Bet tai, jeigu tai... su he-he, žinai, sekė apie krizės, tai...
Jo, bet aš esu toks nesveikas, adrenalino fanatikas. Man krizės patinka. Aš juose jaučiuosi labai, na, komfortiškai, jos mane energizuoja. Visiškai visada gyventi krizėje tiesiog sveikatai būtų nesveika. Bet kartais aš to pasilgstu. Tai aš krizėje jaučiuosi chaotiškai, mano galva veikia labai sharp, aš esu aštrus.
Super. Ir kaip gera, kad tu turi pasitikėjimą komandos, kur tavo tas aštrus protas leidžia veikti labai greitai. Nes čia taip nuėjom truputėlį ir būtinai grįžtume apie tą konkretumą, bet krizių metu vienas blogiausių dalykų, kas nutinka komunikacijai, kai viduje esančių žmogumi pradedama netikėti ir reikia būtinai, kad kažkas... kitas ateitų, pasakytų, kaip reikia daryti. Ir tik tada, kai visų nuomonės sutaps tikriausiai, nes dažniausiai taip ir būna, man yra buvę, žinai, kad ateina išorės konsultantas ir sako, o ką reikėtų čia, kad aš pasakyčiau? Tarsi, tai su viduje esančiu žmogumi suderinama pozicija, tada jinai ta pozicija pasakoma tiem vadovam, kurie sako, ai, gerai, tada taip ir darom. O, žinai, tas konsultantas tiesiog palinksi, kad jėga, žinai, taip ir bus.
Kas, nu, gali būti labai įdinga praktika, nes tam tu ir samdaisi konsultantą, kad jis duotų tą išorės vaizdą. pats geriausias chirurgas savęs neoperuoja, pats geriausias grožio stilistas savęs nekirpa. Tai lygiai taip pat, ar ne, net ir jeigu komunikacijos agentūra, na tarsi ar ne tavo darbas yra komunikacija, nuo ryto iki vakaro ir ten ne vienas žmogus dirba, atsiduria komunikacinė krizė, ką jinai daro. Nu, protinga, adekvati agentūra. Samdosi kitą agentūrą, ne konkurentą. Bet nes tau tiesiog reikia išorinio vaizdo.
Ir jūs labai neseniai pasirinkote naują agentūrą, naują seną agentūrą. Ir čia man taip gera, nes aš suvokiu, kad tau nereikia darytojų. Tau iš agentūros neužtenka tik tai, kad tu ateisi, jiem, žinai, pirštu parodysi, ką daryti, o jie jau visą tai padarys. Tu iš tos kompanijos nori, kad jie tave, žinai, kvestionuotų, kad jie tau pasakytų, ne, blogai galvoji, o vat mes gal pamatėm kažkaip kitaip. Žinai, kad tau nereikia tik tai tų tokių, žinai, linkčiotojų.
Aš nuolat tą ir savo komandai kartoju. Aš labai bijau, kad mano komanda netaptų linkčiotojais, nes...
Tu toks kategoriškas pakankamai.
Aš esu gana kategoriškas, aš nu, esu konkretus, kartais netgi labai konkretus, bet yra nemažai klausimų, kuriuose aš nežinau, kaip pasielgti. Uh-huh. Tą savo nežinomumą atvirai deklaruoju be jokios gėdos. Mhm. Labai dažnai žmonės gėdėsi.
Tik, kad nežinai,
ne? Labai dažnai gėdėsi. Taip. Praktiškai nuolatos aš matau tą, mhm. ypač politikai. Bet ir versle to yra labai daug. Tai aš deklaruoju, kad aš kažko nežinau ir aš tariuosi. Bet taip pat yra klausimų, kuriais aš, nu, manau, kad aš tiksliai žinau, kaip yra teisinga,
o
kaip yra efektyvu pasielgti.
Būtent.
Ir dėl to jau diskusijos labai būti negali. Tai bet manau komandai, kad jos visiškai nedemotivuotum, nu, turi būti vis tiek balansas tarp vieno ir kito. Nes jeigu visą laiką būsi toks labai direktyvus, nu, komandai bus nebeįdomu ir kas yra baisiausia. Ir Lietuvos verslo kultūroje to yra labai daug. Na, aš dirbu amerikietiško kapitalo įmonėje, tai ten visai kitokia kultūra, aišku. Bet lietuviško kapitalo įmonėse labai daug yra to direktyvumo. Ir kas nutinka, net ir pačiose didžiausiose Lietuvos verslo grupėse, tai...
Tu man mirkteliai.
Taip. Mes abu supratom. Tai tada įvyksta smegenų mirtis. Tu matai vaikštant į kostiumą, bet tai yra žmogus, kuris nėra savarankiškas. Ir kas yra svarbiausia, nėra savarankiškas ne tik atveikti, bet savarankiškas mąstyti. Ir čia yra didelė tragedija. Ir taip didžiuliai verslai užsivožia. Tai jeigu išoperuoji tą smegenų centrą, o ta pagunda jinai yra, nes mes ypač lietuviai esam tokie labai greiti, tokie darytojai, aštrus, be galo tiesmuki, nu, užsieniečiai nuo mūsų šiurpsta. Tai na, yra tas pavojus vat, visiškai nueiti į šoną ir tada vat, kad žmogus, kuris iš tiesų turėtų tau būti patarėjas, na, savo nuomonę pasilaiko savo, paskui ilgainiui gal iš vis atpranta kontempliuoti.
Ir čia sugrįšiu prie tavo konkretumo, nes jausmas, kad dėl to, kad jūs priklausot amerikiečių grupiai, tas konkretumas toks svarbus. Labai dažnai nekonkrečiu yra lengviau būti. Gal tu gali kažkaip patarti žmonėm, kurie mūsų klauso, o kaip prieiti prie to konkretumo? Kaip tuos, žinai, kurie sako, ne, žiūrėk, 12 pas mus punktų, labai visų reikia, visi labai aiškus, ar ne, tai patys KPI's, dar kažkas, ar ne. Kaip, nes aš suprantu, kad tavo pagalbos irgi čia labai reikėjo pačiai įmonei pasakyti, o tai kaip visiems departamentam parodyti, kiek konkretus mes būsim. Ar yra kažkokie, va, žinai, patarimai?
Nu, kaip yra dėl bitės, nežinau, reikėtų mano vadovų klausti, bet aš turiu tokį metodą, kuriuo vadovaujuosi dirbdamas, ar ne, toje labai beprotiškai chaotiškoje sferoje. Tai aš turiu tokį terminą infobitas. Infobitu aš laikau, na, tokį vienos menkiausios žinutės, na, tokia pirminė dalelė, reiškia, ar ne? Na, aš, žinai, infobito pavyzdys būtų, ar ne, kad na, bitės tinklas yra labai stabilus, ar ne, jisai veikia be sutrikimų. O čia yra infobitas, jis nesudėtinis, jisai nesakai, kad tinklas yra...
Vakar buvo, kai investuosim.
Investuosim, stabilus ir greitas, ne, yra vienas dalykas, ar ne? Ir bet kokią komunikaciją aš suvokiu taip labai struktūriškai, aš galvoje matau tokias schemas ir aš komunikaciją konstruoju infobitais. Ar ne, vienoje komunikacijos priemonėje
kiek jų galima
neturėtų
turėti?
Būti daugiau negu trys.
Super.
Ir tada, ar ne, ir aš vis laik ir savo komandą, didelė dalimi yra jaunesnė negu aš, jinai šiek tiek irgi kitaip galvoja. Aš būtent taip ir treniruoju, kaip treneris, tai o kur čia yra svarbiausias infobitas, o dar paprasčiau sakant, tai ką tu nori pasakyti, arba ką mes norime pasakyti. Tai tas ir vadyboje irgi labai, manau, tinkamas dalykas, net įmonės vadovai. Ne? Tai ką tu nori padaryti, apie ką tu esi.
Ar gali tai susieti su naujausiu projektu, dėl kurio tu man pavyko tave čia pasikviesti?
Galiu. Tai mes iš tiesų, na, taip turbūt grįžtam prie šaknų savotiškai. Tai bitė, na, taip istoriškai garsėjo tikrai išskirtiniu aptarnavimu. Manau, kad kurį laiką mes buvom šiek tiek tą, kaip čia pasakyti, overlookinom.
Lietuviškai prašau.
Neskyrėme tam gal tinkamo dėmesio,
taip.
Ar gal pakankamai maksimalaus dėmesio, kaip čia pasakyti, labai diplomatiškai. Ir galvojame, kaip atkreipti dėmesį savo klientų, bet be abejo ir darbuotojų, nes tas santykis yra labai asmeniškas klientų ir darbuotojų, į gerą aptarnavimą. Nes į blogą aptarnavimą atkreipti dėmesį nereikia.
Būtent, jis pats savo darbą moka nudirbti.
Taip. Ir aš beje su kažkur skaitęs, man labai tas patiko. Ir taip įdomu, kad kaip perskaitai kažką sužinai, paskui galvo, kaip čia galima buvo to nežinoti, tai tarsi elementaru, bet vis laiką žmonės skundžiasi, kodėl visi pastebė tik neigiamus dalykus, ne? Kodėl kas nors užsimuša, tai visa mydija rėkia apie tai, o vat šiandien perskaičiau, kaip šuniukui Amerikoje įkando barškuolę, žodžiu, benami šuniukui, ir jį ten kažkas rado, pristatė veterinarijos kliniką ir šuniukas tuo pat pasveiko ir pagimdė tris šuniukus, ne? Apie tai mes mažai, čia visiškai reali naujiena. Šiandien ruošdamasis laidai, aš ieškau pozityvių naujieną, atsinešiu faktą. O kodėl mes atkreipiam dėmesį į blogus dalykus, tai yra dėl to, kad tai yra evoliucijos pagrindas. Dėl to mes išlikome.
Opa.
Blogi dalykai, evoliuciškai ir net taip fiziologiškai yra, jie iš karto labiau atkreipia mūsų dėmesį ir štai dėl ko mes su tavim kalbam. Ne? Mes ne primatai, ne bežionės, žodžiu, nelaižom savo kojų pirštų, o esame protaujančios būtybės dėl to, kad mes esame labiau budrus ar ne, labiau greičiau reaguojame į neigiamus dalykus.
Taip.
Tai aptarnavimo srityje, ar ne, grinai, mano įmonės kontekste, tai nereikia prašyti neigiamo feedbacko, nereikia prašyti neigiamo atsiliepimo, jisai pats ateina, bet gerų yra didžioji dauguma, tik jie lieka tokie nepastebėti.
Būtent.
Ir mano logika buvo, kad patį klientą pakviesti į tokią mąstymo kelionę, paimti jį už rankos ir pakviesti sąmoningai suvokti emociją, nes aptarnavimas yra tik tai emocija, nieko daugiau.
Tu nori, kaip čia, žinai, įmonę pavadinau būdinti komunikaciją ir tas žodis turi dvi konotacijas. Vienas yra, kad tu budi, o kitas pabudini.
Okay.
Tu kažkuria prasme žmonės pabudini suvokti, ką jie jaučia.
Būtent. Aš noriu, kad...
Žiūrėk, tau gera.
Kad emocija susijungtų su racionalumu.
Būtent.
Ne, tai ta mūsų iniciatyva laimingi, nes dėkingi. Jos, nu, pirminis tikslas ir buvo klientą, na, sužadinti jo tą emociją, kad jisai pradėtų apie ją galvoti, kas pirmiausia, ta emocija ateitų į suvokimo lygmenį.
Taip.
Tai iš to yra logika. Paskui ieškojom, ar ne, jau formos pačiai idėjai. Aš manau, kad forma net mažiau svarbi yra, negu pats, na, strateginis toks approachas.
Bet pasakyk, ką priėmėt.
Mes radome krūvą tyrimo, paskui, kai apie juos perskaitėm, vėl pasirodė viskas, kaip ir elementaru. Kad pasirodė yra absoliučiai moksliškai įrodyta, čia ne astrologija, čia ne horoskopai, kad yra tiesioginis priežastingumas tarp to, kiek žmogus dėkoja, bet kam. Artimam žmogui, kolegai, gali būti, svetimam žmogui gali būti savo pačiam, arba gyvenimui, ar ten dievui, nežinau, kas tiki. Ir laimingumo. Kitaip sakant, kad jeigu tu dėkoji dažniau, tu jautiesi laimingesnis.
Tai kas pas jūs kam dėkoja?
Pradžioje pradėjom kaip ir viską, bitėje pradėjom nuo padėkų vieni kitiems darbuotojams. Aš savo kolegom parašiau, vadovui, man kolegos parašė ir žmonės parašo ne šiaip kažkokia. Tai neformalus dalykas, parašo iš tiesų nuo širdžiai, labai jaudinančiai, tau asmeniškai jauti, kad tu rūpi, tai labai geras jausmas. Tai pradėjom nuo darbuotojų, o paskui jau atėjom ir pas klientus ir tą darom labai asmeniškai. Mes sakom, va, Laura Damulytė, žinai, ačiū tau, kad tu mane, žinai, išsprendi man kažkokią problemą ir taip toliau. Tai tu dėkoji ne kažkokiai įmonei, nes įmonė yra negyvas daiktas.
Būtent.
Tu dėkoji...
Personalizuoji.
Asmeniškai, taip. Ir mes taip pat ir darbuotojus kvietėme, ar ne, taip, kad jeigu tu jauti, kad nu, vat, tu išsprendi kliento problemą, ar jam kažką naujo pasiūlyjai, jis tikrai dėkingas ir nu, jauti tą emociją ir sakai, tai ar tu galėtum padėkoti, ar ne, kad tas, na, man tas yra svarbu.
Ir sako, laiško forma, laiškė ir sudeda tai?
Visom formom absoliučiai per visus aptarnavimo kanalus.
Tai gali būti skambutis,
tai gali būti messengerio čatas,
taip.
Tai gali būti gyvas kontaktas salone ir
taip, ką skaičiuosi?
Ir taip toliau.
Ką skaičiuosi čia?
Aišku, kad mes nebūtume... Mes turime krūvą tokių, na, kietų rodiklių, ne, vis tiek mes viską matuojame. Bet
būtent, nieko nedarai šiaip savo.
Aš nieko nedarau
šiaip savo. Ir man tas
savo.
Patinka, jo,
ir aš negalėjau patikėti. Žodžiu, įvyko toks keistas dalykas. Įvyko klaida pirmą projekto dieną ir visos padėkos klientų, kurios turėjo eiti, na, į ten specialią sistemą, jos pradėjo kristi bendru bitės aptarnavimo paštu.
Tai reiškia, jas pradėjo matyti visi.
Pradėjo kristi, žodžiu, į tą bendrą bitės dėžutę. Ir mes puolėme spręsti tos problemos, nes čia yra ne taip, kaip susitarėm, čia yra blogai.
Tarsi, kad nespamintų, ne? Taip, nebūtų šiukšlių.
Kad nespamintų ir taip. Ten krūvos ten problemų įvairiausių skundų ir prašymų ir net būna, žinai, ir valstybės institucijos į to paštu parašo. O ten per dieną atėjo 350 klientų padėkų mūsų darbuotojams. Ir toks netikėtas, toks šalutinis poveikis buvo tas, kad tie žmonės, kurie paprastai dirba tik su problemomis, jie nesuprato, kas čia darosi. Kad čia kažkokia kibernetinė ataka. Nes taiga pradėjo sakyti, kad ačiū tau už tą, ačiū Bitė tau už tą, ačiū ten Laura Pauliau už tą ir taip toliau. Nes, nežinai, yra toks irgi dalykas. Aš labai domiuosi kognityvinę ekonomiką, kognityvinį marketingų ir yra toks dalykas, bjauriais ir lietuviškai verčias yra availability bias. Tai čia, nu, prieinamumo tendencingumas.
Būtent.
Tai jeigu tavo darbas yra dirbti su problemomis, ar spręsti klientų problemas. Tai ką tu darai ir ką tu matai nuo ryto iki vakaro? Tu matai
vien
problemas. Ir labai lengva pradėti manyti,
kad mes nieko
kad
daugiau
mes nieko daugiau nedarome, tik tai sprendžiame problemas, ar ne? Ir nepaisant to, kad 99% klientų problemų neturi.
Būtent. Čia ką tik mačiau, žinai, viena mūsų bendra pažįstama parašė socialiniuose tinkluose, aplink mane vien pavargę žmonės. Jie visi labai pavargė. Ir aš taip mirkt, galvoju, reikia eiti su jie kavos. Parodyti, kad kažkas gali nebūti tavo lauke.
Taip.
Žinai, jo, tai va čia apie
taip.
Tai.
Mhm. Taip, ir čia aš labai
tai
dirbu
labai,
su tuo.
Labai, labai greitai, kas bus, kad tu sakysi, pavyko, gerai buvo?
Tai geriausias, aišku, rezultatas bus, kuris sunkiai matysis, kai mes apklausose matysime, kad Bitė mato kaip geriausi klientus aptarnaujančio bendrovę Lietuvoje.
Okay.
Tai čia maksimum tikslas.
Įtvarsia, darysite tyrimą ir vėl paklausit, kas tai yra.
Tikrai
tai. Žinau, kad tu norėtum pasiruošti, lai tai nebūna tie tobuli trys punktai, kas tau komunikacija, kad žmonės galėtų, žinai, pasiimti juos savo ir pritaikyti tuos punktus.
Komunikacija turi keičiančią funkciją. Ir aš labai pykstu ant mūsų industrijos žmonių, kurie greuna mano galvą mūsų labai taurios ir svarbios profesijos svarbą. Dėl to, kad didelė dalis mūsų profesijos žmonių yra ne komunikatoriai, o kaip aš įsivaizduoju, tokia holistinė labai plačia prasme, strateginė prasme. O viešintojai. Ir daugybė žmonių, taip pat ir įmonių vadovo, painioja komunikaciją su viešinimu. Viešinimas yra svarbi komunikacijos funkcija, bet toli gražu ne visa. O komunikacija turi, atsakant tavo klausimą, turi tą keičiančią galią. Jeigu vadovas yra geras komunikatorius, tokių yra apie 5-10% Lietuvoje. 95 yra tragiški, siaubingi. Ir paprastai jie nekenčia komunikacijos. Super. Nekenčia, nesupranta ir taip toliau.
Okay.
Tai komunikacija turi keičiančią galią.
Super, tai čia ir pabaigim gerai. Būkite tais į 50% pataikančiais vadovais. Jaunius Špakauskas visada labai aštrus, konkretus ir šitą prisipažinęs šiandien čia. Vita Lietuva komunikacijos vadovas ir mes pasimatysime ir išgirsime vieni kitus jau po savaitės. Ačiū Jums, čia aš Jūs įrašinėsiu.